jahonning eng nufuzli tadbirkor, olim va mulozimlarini, xalqaro tashkilotlar vakillarini bir joyga to'playdigan anjuman bu yil ham dabdaba bilan o'tishi kutilmoqda. Shvetsariyaning tog'li kurort zonasida kuchli xavfsizlik choralari ko'rib qo'yilgan. Mehmonlar orasida Avstraliya, Yaponiya va Britaniya bosh vazirlari, shuningdek Meksika, Janubiy Koreya va Braziliya prezidentlari bo'ladi.
Men umidvoram hamma kishvarha
2004-yildan beri ilk marotaba Davosga Eronning amaldagi prezidenti tashrif buyurishi kutilyapti. Tashkilotchilar so'zlariga ko'ra, Hasan Ruhoniy Eronning dunyodagi o'rni va boshqa davlatlar bilan aloqalari xususida nutq so'zlaydi.
Together we can shape our global future.
O'zgarib borayotgan dunyo va buning jamiyat, siyosat va biznesga ta'siri. Bu yilgi yig'in ana shu mavzuga bag'ishlangan. Forum asoschisi va rahbari Klaus Shvobning aytishicha, maqsad chigal muammolarga yechim topish. Yaqin sharqdagi vaziyat hamda taraqqiyot masalalari kun tartibidan o'rin olishi muqarrar.
What we want to do in Davos this year in this respect is
atrofga yangicha nazar bilan qarashimiz kerak, deydi Shvob. Shu kungacha bo'hronlardan chiqib olish asosiy vazifa edi. Endi fundamental muammolarga yechim topishga urinaylik. Kelajakka konstruktiv va strategik ruhda qaraylik, deydi u.
And we should look for solutions.
Anjuman programmasidan iqlim o'zgarishi, 2015-yildan keyingi taraqqiyot maqsadlari, salomatlik va yoshlarni ish bilan ta'minlash kabi masalalar o'rin oladi. Xitoy, Hindiston, Braziliya, Meksika va Rossiya iqtisodiyotiga bag'ishlangan davra suhbatlari rejalangan. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq mintaqasining kelajagi ham obdon muhokama etiladi. Davos yig'inida bu yil Afrikadan 40 rahbar qatnashadi, ammo qit'a muammolarini avvalgi yillardan boshqacha formatda ko'rib chiqamiz, deydi forum direktori Elzi Kanza.
Something that's important from the African community which we paid heed to.
Afrika masalalarini ajratib, alohida seminarlar o'tkazish bu yil yo'q. Hammasi global jarayonlarning bir qismi sifatida ko'rib chiqiladi, deydi u. Afrika yetakchilari, bizdagi muammolar boshqalarnikidan farq qilmaydi. Shu bois hamma qatori Davosning barcha majlislarida birdek ishtirok etaylik, deb so'ragan. Shohruh Hamro, Washington.